Siseturvalisuse taskuhääling.
Tere tulemast kuulama 34. Siseturvalisuse taskuhäälingu episoodi. Täna on meil laua taga Rait Pikaru politseist, Katri Abel-Ollo Tervisarengu instituudist ja Ain Peil siseministeeriumist. Mina olen Kersti Ringmets siseministeeriumi kommunikatsiooni osakonnast ja täna vaatame tagasi eelmisele aastale ja just narkoekspertide pilgu järgi. Tere tulemast teile! Mis nende narkosurmadega eelmisel aastal siis juhtus? Miks neid nii palju oli? Kui palju neid oli?
Kõige vastus on, et me päris täpselt veel ei tea, aga esimene indikatsioon on, et need on 117. Et sellest on siis 90 meest ja 27 naist.
Aga seda on ju tunduvalt rohkem, kui eelmistel aastatel on olnud.
Jah, eelmine aasta 2022 oli 80 surma ja 2021 oli väga palju vähem, et juba 39. Oli, et see hüppe oli suur. Küsimus vastusele, miks, siis on sellel lihtne vastus, kurb, aga lihtne vastus, need on nitaseenid, mis on nüüd meie uimastituru vallutanud.
Mis asjad need nitaseenid on?
Nitaseenid on üli tugevad sünteetilised opioidid, mille üleannustamise võimalus on väga suur.
See on siis midagi, mida süstitakse?
Midagi, mida eelkõige süstitakse, et jah, enamik, kes need on tarvitajad hetkel, on meil narkootikume süstivad inimesed.
Rait, kuidas said nitaseenid Eesti turule?
Tulid ja üsna ootamatult, et ja kurb ja statistikas oleme langenud tagasi võibolla 5 aasta tagus selle halbade aegade tasemele, et ja juhtus see üsnagi järsku, et tegelikult on see ajaliselt üsnagi täpselt ka paika pandav, et see suurem pealetung hakkas 2022 suvel isegi, et esimene poolaasta 2022 ei annud indikatsiooni, et asi võiks nii halvaks pöörduda ja eks siin on mitu põhjust, et eelkõige loomulikult süüdistame kurjategijaid, kes taas avasid need kanalid ja 5 aastat sellist suhteliselt madalat üledoosi surmade arvu kindlasti tõstis ka politsei fookuse mujale, et saime tegeleda nii-öelda muute ainete suuremahulise pakkumisega ja kindlasti ka mõjutasid need mitmed kriisid seal seda ka kriminaalpolitsei tööd, et meie nii-öelda infokogumine teadlikkus ei olnud sellel tasemel, et me oleksime ette saanud näha nende surmavate ainete turule nii kiiret tagasitulekut ja teine pool peale kurjategijate ja nende võrgustiku on ikkagi see tarvitamise pool, et oli kindlasti selline, noh, nüüd tuleb siis välja naiivne lootus, et tarvitajaskond oli need ained unustanud, noh, need parasemad fentanüüli tarvitajad ja oli lootus, et kõik olid oma elud ja nii-öelda siis korda sättinud ja kes muude ainete peale võibolla siis ümber orienteerunud nii-öelda. Aga jah, kahjuks see tarvitajaskond oli endiselt nii-öelda sellises nimetamise siis varjusurma ja nii kui pakkumine taastus, siis väga suureski mahus algas tarvitamine ja nüüd kurvad tagajärjed on nüüd jah, 1,5 aastat kestunud.
Ain, millised need trendid üldse uimastite tarbimises Eestis on?
No kui me vaatame korraks veel seda üledooside trendi, et siis läbi ajaloo kindlasti üledooside surmad on kõikuvas trendis olnud, et on perioode, kus see on madalam, kus on ainete võibolla siis kangus või levimus on väiksem või siis tuleb uus turule aine ja siis üledoosi surmad ka suurenevad, et sinne lagi on jah, olnud 170 surma juures. Aga see oli küll nüüd juba rohkem kui 10 aastat tagasi ja ka tolle hetkel ei olnud meil seda tüüpi kahjude vähendamise ja ravi ja muud meetmed niivõrd kätte saadavad. Et täna meil on naloksoon, mis on siis üledoosi siis surma tagasi pöörav või siis nagu surmast elule turgutav siis ravim, see on oluliselt kätte saadavam. Ja ka erinevate spetsialistilise olukas politsei kätte saadavus sellega liikumas. Et tegelikult kui me nüüd võtaks selle sealt valemist välja, mida 2012 aastal näiteks ei olnud, siis kindlasti need surmad oleksid oluliselt kõrgemad täna. Ja ütleme siin võib ainult hinnata, et kui palju need surmast oleks tegelikult tõesti nitaseeniga on väga ohtliku ainega. Ja ütleme kui laiemalt trendidest rääkida, et siis on positiivsed trendid ja negatiivsed trendid. Seda kindlasti saab vaadata nagu ühenes tarvitajas gruppid on erinevad, ained on erinevad ja trendid on väga mitmekülgsed. Et kui lihtsalt räägida opioididest või siis nii-öelda sellest, siis tõesti nitaseni turul ja see erinevate kangete uimastite levimus Euroopas ja ka Eestis on mõnevõrra kasvanud. Seda kindlasti toetab Lõuna-Ameerikast ja mujalt Euroopasse ümber kolinud kuritegelikud ühendused, kes üritavad siis siinseid tarneahelaid ka rohkem kontrolli alla võtta ja seda tugainet edukamalt levitada. Et sellised erinevaid juhtumeid on palju erinevates sadamates olnud, Hollandis, Hispaanias, Itaalias, kus tõesti siis on kuritegelikud ühendused, kes muidu Euroopa pinnal nii aktiivselt tegutseliselt ennast sinna paremini sisse seadnud ja seda on erinevate võimastite kättesaadavus ka kasvanud ja nende siis puhtus või siis kangus muutunud. Ja eks pakkumine nõudlus tuleb vaadata koos, mis tõttu tõesti ka teatud ainete tarvitamine on kasvanud. Tuues siin võibolla siis noorte seas ka mingid näited, regulaarsed tarvitamised on kasvanud. Aga ka kindlasti saab positiivselt vaadata, et enamik noori täna näiteks uimasteid ei tarvita. Kui tuua siin legaalne alkohol, täiskasutada legaalne alkohol juurde või legaalne uimaste alkohol juurde, siis see tarvitamise protsent on väga erinev, kui arvestades, et tõesti suurem osa noori on alkoholi tarvitanud, näiteks 15-16 aastaste seas ja ka purjus olnud, siis illegaalsete uimastite puhul on see number oluliselt väiksem. Ehk siis liigi 70% noori ei ole uimastit tarvitanud selles mõnus.
Okei, Ain, sa mainisid seda, et suurtes kaubasadamates on avastatud, eks ole, neid suuri narkolaste. Mida saab väike Eesti teha, kui see niivõrd rahvusvaheline hästi sisse töötanud võrgustik?
Saab väga palju teha tegelikult ja ma arvan, et oleme ka teinud ja kindlasti ongi oluline tähele panna, et siin ei ole sellist ühte võluvitse või ühe valdkonna või ühe asutuse ainu vastutust. Et me oleme minu mõelest väga hästi edasi liikunud ennetuse temaatikatel, me oleme enam rõhku pööranud noortele nende teadlikkuse tõstmisele, me oleme kohal siis sotsiaalmeedias, kus üsnagi palju tänapäeval noortele uimastite pakkumisest on sinna koondunud, me oleme hoidnud oma tänava tavaliku ruumi siia maani tegelikult uimastitest vabana, sellist avaliku müüki kusagil me tänavatele ei toimu. Ma arvan, et me oleme selles mõttes mitmestki teisest riigist ja pealinnast erineme väga tugevalt, et meil on ikkagi selline ühiskondlik kokkuleppe, et uimastite tarvitamine ei ole okei. Nii et, ja noh, kolmas või kõige täpsemalt politseirida on siis nende kurjategijate kinnipidamine, et eks ka sama nende fentanüülide ja sünteetiliste opioidide nitaseliinide levitajaid me oleme tabanud alates sellest, kui see nii-öelda laine peale tuli, et ja sihime nii tänavataseme diilereid, kes mürgist ainet müüvad ja kuni siis nende rahvusvaheliste vahendajate nii välja, et meie kätes on väga palju, et see on selline ühine pingutus ja ma arvan, et kaugeltki ei saa öelda, et on põhjust mureks või paanikaks või püss põõsasse visata, et me oleme olnud piisavalt edukad, jah, üledoosi surmadega tuleb veel oluliselt tõhusamalt tegeleda, aga jällegi see on selline mitme osapoole ühine pingutus.
Katri Ain mainis ka noorte käitumist. Kuidas Tervisearengu instituudi poolt vaadatuna tundub? Kas on nii nagu iga kui alati arvatakse, et noh, et noored on hukas?
Kindlasti ei ole, ma ei julge öelda ja ei taha öelda, et noored on hukas, et nii nagu Ainga mainis, et peame siiski rõhutama seda, et 70% meie noortest uuringutele tuginedes ei ole tegelikult ühtegi korda elu jooksul isegi tarvitanud narkootikume, et me räägime sellest üksest cirka 30%.
Aga mis vanusegrupp see noored üldse on?
Me praegu räägime erinevatest uuringutest, siis pigem me oleme 15-16 rääkinud ühest uuringust ja meil on olemas ka uuringu andmed 14-18 vanusegruppi kohta Eesti koolides ja ka kutsekoolides. Et siin on nagu sellise vanusegruppi andmeid meil, aga näiteks kui me räägime, et me ei taha rääkida, et noored on uga sellepärast, et väga tublisid noori on Eestis ka, aga kui me nüüd vaatame näiteks kutsekooli võrdlust tava õppekoolidega, siis seal kohal on küll mõnikord sellised murepilved tekivad, sest vaadates nii erinevatele legaalsete uimastite tarvitamist kui narkootikumide, ehk siis illegaalsete uimastite tarvitamist, siis on märgata, et kutsekoolide tarvitamine on kõrgem kui, kui tavakoolide oma. Nii et, et, et meil on vaja sellised sihistatud ennetust tegevust kindlasti tõhustada tulevikus.
Kui me rääkisime on ju nüüd natuke niimoodi põgusalt, et mis need peamised murekohad on, et mida me saame teha, mida sa näiteks selle ennetuse, sihistatud ennetuse all mõtled? Too paar näidet.
Jah, ja ennetuse all me tegelikult mõtleme seda suures plaanis ja väga niimoodi laialt öelduna, et me kindlasti ei lähe rääkima sinna narkootikumidest ja nii edasi. Me peame tegema selle õppeasutuse keskkonna selliseks, et seal on juba reeglistik selline, et, et on aru saame, et nendes õppeasutustes ei tarvitata uimasteid, et seal on oma reeglid paika pandud, seal on sellane turvaline ja soe suhtumine inimestes, et kõik tahaksid haridussüsteemi minna, keegi ei tahaks, et, et saad põgeneda või kuhugi. Et, et see on selline sotsiaalsete oskuste ja keskkonna kujundamine tegelikult, mis me tänapäeval räägime ennetuse all. Nii et.
No selge on see, et laiad kampaaniad sellised ei toimi. Et kus me paneme plakatid tänavatele või teeme teles nii-öelda reklaami, et üritame sellega siis noori heidutada uimasteid proovimast. See on selge, seda on teadusuuringutest, meil on vaja jõuda läbi spetsialistide, läbi noortega kokkupuutuvate täiskasvanute jõuda nende noorteni. Eks see fookus on laiem, uimasteid on tavaliselt see jäämäe väljapaistev tipp. Selles väljendub nii palju seda kõike, mis on tegelikult noorte võibolla siis vaimse tervise või üldise rahuloluga halvasti, et kui ma vaatan näiteks trende noorte vaimse tervise osas või kui palju depressiivsed episoode noored ise nagu välja toovad, et palju neil näiteks on nädalas, palju nad tunned ennast halvasti, kas nad tahavad koolis käia, kas neil on turvaline täiskasvanu, kellega nad saavad vabalt suhelda, et siis need numbrid ei ole üldse head. Ja see väljendub ka kindlasti selles, et otsitakse abivõimalusi uimastitest. Ja seda kindlasti tuleb nagu muuta ja see on üks viis, kuhu, kuhu jõuda läbi siis ennetuse spetsialistide, kes siis töötavad kes siis kooli juures, kohaliku omavalitsuse juures ja tegelikult ka siseministeeriumi ühes konkreetses projektis Euroopa Sotsiaalfondi vahenditest me oleme seda probleemiga adresseerimas, kus siis turvalisusega kokku puutuvad spetsialistid KOV-ides saavad siis osa sellist arenguprogrammist, mille üheks väga suureks fookuseks ennetusteemad. Just see, mis Katri ütles, see laiem ennetus, ehk me ei keskendu ainult uimastitele, vaid me vaatame üldse, et inimestel oleks turvalisem, parem olla ja erinevad abivõimalused, kui nad ohtu satuvad või tunnevad, et vajad abi, et oleksid kättesaadavamad.
Näiteks see sama näide, et sa küsisid, et sihistatud, et võtame kutsekooli, et seal on üks murekoht kindlasti, on kutsekoolide puhul ka ühiselamud, et täpselt see ühiselamu keskkond, et millised ennetused ja reeglid me, meetodid me saame seal kasutada, et, et tegelikult on võimalik jõuda noorteni ja me ei pea selleks plakateid võtma, et narko ei ja mida iganes, et need on hoopis teissugused meetodid, mis toimivad ja need on nagu tõenduspõhised meetodid. Nii et.
Aga see nõuab oluliselt rohkem ressursse, kui me oleme siiani pannud. Ennetus on olnud ajaloolistel põhjustel juba alatähtsustatud. Kui me räägime, et tulekahjudega tegelemisel on meil fookus olnud oluliselt suurem, me teeme, teeme seda juba pikemat aega, siis ennetuse ressursid, meie enda väljaõppe, tööriistad, standardid, eetiline ennetus seal juures, kõik on nii-öelda saanud tõuke, ütleme viimases 10-15 aasta jooksul alles ka Eestis, et kus tegelikult me näeme, et hakkavad mingid struktuurised nagu lahendused toimima, kus me läheme sellelt õhinapõhiselt tegutsemiselt üle tõenduspõhiselt tegutsemisele. Et see on üks suur muutus, mida tegelikult aitavad väga palju saavutada erinevad ressursid. Täna ei ole meil ennetusele näiteks püsirahastust riiklikult kokku lepitud ja see oleks ka kindlasti üks asi, mis aitaks meid edasi jõuda ka noorteni ja vähendada uimastite tarvitamist.
Aga üks ütleme sihtgrupp, kellest me praegu ei ole veel rääkinud, vaadates eelmisele aastale tagasi, siis üks tuntud näitleja enda näite puhul tõi tugevalt pilti sellise aine nagu kokaiin, ehk siis see ei ole need keskmised nitaseeni tarbijad, need ei ole need noored kuskil ühiselamutes, et on tegelikult hästi elus hakkama saavad inimesed, kes otsivad võimalust lõgastuda, jah? Et mis me nendega teeme?
See Võib-olla jah, üks-üheselt ma ei ütle, et nad kõik otsivad lõõgastumisvõimalusi, et siin tuleb jälle see, mida Ain nagu mainis ka, et need vaimse tervise probleemid, et päris palju on selline ühiskond stressirohkeks muutunud ja inimestel on tegelikult väga raske paljudel ja need vaimse tervise teenused ei ole nii kättesaadavad või inimesed ka pelgavad neid kuidagi mingi stigma tõttu otsida neid ja see sellest uimastites paraku leitakse ka sellist lihtsalt lahendust, kuidas oma mured unustada kas või hetkeks. Aga lihtsalt inimesed ei saa aru, et nad, nad võitlevadki tulega sellepärast, et nad tekitavad endale veel päris palju lisaprobleeme, millega on väga keeruline tegeleda. Ja kokaiin, see on nüüd jah, teema, mis on mitte ainult Eestis, vaid Euroopas kasvab see aastatega täiesti märkimisväärselt. Seda näitavad näiteks ka meie reoveeuuringud, et kuidas iga aastaga meil on ju aegrida olemas, et need hüpped on päris tugevad, mis kontsentratsiooni kokaiini näiteks Tallinna reovees leidub. Nii et.
Ja ma tooks siia juurde tegelikult, et selline eneseravimine on üldse tegelikult väga suur probleem, et ükskõik millist vanuserühma nüüd ka mõtleme, et kui inimesel on mingisugune tõesti olukord, situatsioon või terviseseisund, millega ta ise hakkama ei saada, siis millegi pärast arvatakse, et on see siis mõni uimastav aine või siis viimasel ajal trendiks saanud juba sellised niinimetud retseptiravimid, kanged ravimid ja neid võtta siis ilma arsti ette kirjutuseta, tankida neid kusagilt mustalt turult või sõbra käest kätte ja uskuda, et kellegi sarnaste sümptomitega aitas see sama aine, mida arst näiteks välja kirjutas tol korral, et see on üks ühele ülekantav ka teisel inimesel, et see on tegelikult ka täiesti suur probleem, et inimesed kuidagi pigem otsivad tõesti omal käel sellist kiiret lahendust võibolla hoopis sügavamale meditsiinilisele probleemile selle asemel, et pöörduda näiteks arsti poolt ja alustada oma näiteks perearstist, et ma arvan, et see on jällegi selline teadlikkuse küsimus ja jällegi selge ennetuslik vaade, et mis on ikkagi käitumine sellisel juhul, kui mul on mure, kui mul on tervise mure, et kas ma hakkan nii-öelda sõprade kaudu või siis internetist otsima ja googeldama või mul on ikkagi alati kättesaatav või usaldusväärne meditsiiniline nii-öelda abi käepärast ja ma saan sellist nii-öelda minule vajast ja kohaliku nõu ja ravi ja noh, ma arvan, et see on ka üks selline, ma isegi ütleksin müüt, mis tegelikult väga tugevalt ringleb noorte kui ka täiskasvanute seas, et just kui on mingisugused võlutabletid, mis võtavad kõik mured ühe nii-öelda hoobiga ära, aga keegi isegi ei pruugi süveneda, et mis on need ainete sisaldused, mis on need tarvitamise ohud, keegi neid ei nõusta, no sõber ütleb, et võtta nii x arv tablette korraga või päevas ja noh, kui ei toimi, võtta rohkem ja siis me paraku näeme ka neid väga hulle tagajärgi, sest ka kui me vaatame natukene sügavad sisse üledoosi surmadesse, siis seal selliste mitmete ainete sega tarvitamine on üha tugevamalt pilti tulnud ja noh, ei saa välistada nüüd kindlasti need paljuski need konkreetsed ülesurma juhtumid jäävad mingisuguse saladuse loori alla, mis on nendel viimastel minutitel tundidel juhtus, aga kui me vaatame neid ainete siis koostusise selles surmajärgses verepildis, siis seal on küll vägagi mitmete ainete ja selliste tugeva toimeliste ainete koos ja ühismõju väga tugevalt pildis.
Nii, aga kui inimene nüüd on selle müüdi kütkeis siiski, mis me saame siin lasta kõlata, et kust siis otsida abi? Perearsti juurde. Kui ei julge minna kohe?
No. Ja aga see ongi see teema, et meil siiski on meditsiinisüsteem, vaimse tervise jaoks on meil vaimse tervise teenused, et nagu ma mainisin, me ei saa minna veel hävitavama versiooni juurde, sest see sama ravimis, see tundub, et kui need on meil kuskil selleks ravimi umbes lehe peal, et nad on ju turvalised, et arstid ka kirjutavad välja, et see on tegelikult täiesti vale aru saam, kui sa kasutad ravimid, kuritarvitad seda, siis see põhimõtteliselt on sama, mis mürk või tänava narkootikum, sest meditsiin on see, kes sulle õiged toosid ja õige nagu näidustuse korral neid määrab, sest jah, eile samamoodi jälle kostusid meile, et toksukotooni probleem on, et inimesed lihtsalt arvavad, et opioidi põhised valuvaigisteid võib krõbistada nagu komme, mis on nagu võtta siis juba eroiini, see on täpselt see sama asi, et mis sest, et see selles ravimi pakendis on. See on väga kurb trend, mis on...
Me muidugi ei soovita heroiini võtta, ütleme siia vahele kohe.
Kindlasti mitte.
Eks siis inimesed kriisi olukorras, eriti stressrohkes olukorras, eelistavad siis kiireid hüvesid pikaajaliste kahjude ees. ehk siis ei tajuta seda, et nendel asjadel on pikaajaline võib-olla püsiv kahjustav efekt tegelikult. Ja kui need abivõimalust rääkis tõesti perearst ja esmaabi või see selline nii-öelda emo võiks olla põhiline nagu koht, kui tõesti on terviserikke, aga noh, muidugi 112 kindlasti, kui on juba tõesti akuutne probleem ja kellegi on midagi juhtunud, on lähedane tarvitanud, on ise tarvitanud, midagi tuleb veel, kindlasti tuleb abi otsida. Ja kui probleem ei ole veel niivõrd süvenud, aga märkad kedagi, siis kindlasti räägi sõbraga, räägi lähedasega, pereliikmega, kellegi iganes, sest avase teemad. Ma loodan, et tänaseks on see stigma ühiskonnas niivõrd palju vähenenud, et me julgeme rohkem avalikumalt ka rääkida, kui meil tõesti on probleemid abi otsida. Ja tänast, enne tänast salvetust ma surfasin narko.ee, seal tõesti on väga palju erinevaid rubriike, kus endal abi leida, lähedast aidata, viiteid teenusepakkujatel, kes võiksid aidata siin juba konkreetselt ravi puhul, nõustamise puhul, lugeda teaduskirjandust kas või siis minna tõesti tarkvanem.ee, kus on ka väga palju erinevat infot, mis aitab päris oma lapsega suhelda või siis lihtsalt erinevatel teemadel pereningis kas või algus teha, kui kohe arsti juurde ei julge minna.
Aga lõpetuseks öelge, mida siis Siseministeerium, Politsei ja Tervisarengu instituut selle aastal teevad sellist, mida et 2024 ei tuleks meil uut musta narkosurmate rekordit?
No ma jätkan siin selle samalt teemalt, et igasugune abi otsimine peab inimeste juurde igasugune abiatsim peab muutuma inimeste jaoks normiks. Et kui narkotarvitamise puhul tekib mingi terviserisk, siis ei tohiks tekida seda hirmu, et kui ma otsin abi, siis tuleb politsei ja teeb trahvi. Seda müüti või seda hirmu peame ühiskonnas vähendada. Üks see on üks kindlasti fookus teemasid, mida me siseministeeriumis teeme. Et kui inimesel on terviserike tekkinud, siis abiatsimine peaks olema number üks. Ja seda ei tohiks kuidagi jätta kõrvale hirmu või mingi muu stigma tõttu. Ja see on üldiselt üks narkopoliitika aastani 2030 suundasid, et vähendada ühiskonnaseid hirme ja stigmasid, mis seonduvad võimeste tarvitamisega. Sellega on väga palju seotud vaimse tervise probleemid ja muud asjad. Et see on kindlasti üks teema, millega me tegeleme.
No aga Raid, kutsutakse politsei kohale, näete, no ilmselgelt kõik on mingisugust ainet tarbinud. Paneks käed raudu võiks minema?
Ei, no, ma saan isegi ootusest aru, et võib-olla inimesed, keda see tematika otsaselt ei puuduta, siis võib lihtsalt öelda, et pange need müüdjad ja tarvitajad kõik pangi ja just kui probleem väheneb, aga paraku see nii lihtne jällegi ei ole, et see tõesti oli enne mainitud, et põhimõtteliselt tarvitamine on pigem indikatsioon sellest, et inimesel on mingisugused mured probleemid, millegi võib midagi teda tahab lahendada, millegi eest põgeneda. Et ja eriti noorte inimestega, kes veel ei ole need otsustusvõimed, ei ole veel välja kujunenud selline tuleviku ette nägemine on üsnagi alles arenemas, et siis eriti neid esimese asjana karistada kindlasti ei ole meie eesmärk, et kindlasti jätkame meie omalt poolt ka sellist nii-öelda võimalikult leebelt lähenemist tarvitajatele, et pakkuda sotsiaalprogramme kõigile vanuserühmadele, ükskõik mis ainet on tarvitatud ja kes tõesti soovib abi, see peab abi saama, aga loomulikult on ka meie tegevusel selline karmim pool, et jätkame kurjategijate otsimist, tabamist, kindlasti tahame tõhustada rahvusvahelist koostööd just vaadates neid nitase enne, et kui me näeme siin rahvusvahelise mõõtmega kuritegevust, aga selle kurja juureni tahame kindlasti käesoleva aasta jooksul jõuda naloksoon, mis on siis nende sünteetiliste opioidide vastumürk, tahame anda koostöös TAI ja siseministeeriumiga meie esmareageerijatele, ehk patrullpolitseinikele kohe varustusse, et kui on tõesti situatsioon, et politsei on esimesena koha peal ja on viited sellele, et võib-olla on inimes siis selles sünteetiliste opioidide üledoosis, siis saame kohe esmaabi anda, et kindlasti väga konkreetne tegevus ja loomulikult igasugune ennetus ja me hästi tugevalt tahaksime selles seista ikkagi tõesti, et lapsevanemad õpetajad oleksid ka uimasti probleemist teadlikud, neil oleksid oskused, kuidas oma lastele, õpilastele siis olukordi selgitada ja teevad seda siis ja situatsiooni kohas, et kõik, mis me selleks saame teha, panustada, anname kõik endast.
Ja mina võin juba positiivse näitena tuua, et täna jõudis meil informatsioon, et eelmine nädal kasutati juba politsei poolt naloksooni elupäästval eesmärgil, nii et aga jaa, mis Tervisarengu instituut on nüüd need sama, mis siin juba mainiti, et see sotsiaalne tugi ja erinevad abi ja ravivõimalused siis ja loomulikult ennetus, aga jah, ennetus on see, mida juba Ain mainis, et ta on alarahastatud, kindlasti tuleb leida siukseid püsivaid rahastusi, et juba maast madalast inimesed õpiksid oma probleemidega teistmoodi tegelema ja et neid probleeme oleks vähem, et inimesed saaks aru, et tõesti vaimne tervis on väärtus ja seda ei tasu nüristada igasuguste meelemürkidega, aga jah, kui otseselt me räägime surmade ennetusest, siis jah, laiem naloksooni kättesaadavus pluss erinevad siis kahjude vähendamise ja abi- ja tugiteenused, et neid me püüame hoida sellises mahus, mis meil praegu on vähemalt siin riigis rasketed aegadel, et oleks see abi ja tugi olemas. Ja päris palju on meil vaja ka sellist, kutsume juhtumi korraldust, sellepärast, et see meie sihtgrupp on paraku väga tihti selline, keda tuleb ühe teenuse juures teise juurde ilusti öeldes käekõrval viia. Nii et selline, mis võibolla tavarahvastikus ei ole sellist tugiteenust nii palju vaja, aga meie kontingendi puhul on vaja päris palju panustada sellisesse abipersonaali ja kogemusnõustamisse.
Aga aitäh teile selle aja eest, et tulite siia mikrofoni taha rääkima. Jõudu teile nende uute mainitud algatuste elluviimisel ja küll me siis aasta pärast saame kokkuvõtteid teha jälle. Aitäh kuulemast!
Siseturvalisuse taskuhääling.